Jordānijas balsstiesīgajai sabiedrībai ir jāievēl 130 parlamenta deputātu un institūcijā 15 vietas rezervētas sievietēm un 9 kristiešiem. Kandidāts izraudzīsies no sarakstiem, no kuriem tikai daļa ir piesaistīta kādai politiskajai partijai. Vairums sarakstu atbilst kādai cilšu grupai, kas arī liecina par to, ka balsotāji izvēlēsies tradicionāli, tādēļ lielas pārmaiņas parlamentā gaidīt nevar, un cilvēki kā alaži neņems vērā partiju programmas un politiskās nostādnes. Jordānija ir viena no tām valstīm, kas pat laban uztur visai ciešas kontakts arī ar Eiropas Savienību. Tā kā Jordānijas karalis Abdula II tiek uzskatīts par progresīvu līderi, kurš iestājas par mieru reģionā, ir pret terorismu un ievērojams valsts teritorijas, īpaši pie Sīrijas robežas ir atvēlējis bāzēm Sīrijas bēgļiem. Pazīstamākā no tām ir Zatari nometne, kurā uzturas desmitiem tūkstošu cilvēku. Jordānija jau vairāk kārt Eiropas Savienībā ir lūgusi arī atbalstu bēgļu izmitināšanā.